Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін падарожжы свабоды пра вёску Лунна Мастоўскага раёну раскажа Міхал Карневіч. Але перш агляд вашых лістоў на свабоду ў паштовай скрынцы 111. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
У вёсцы Малыя Ляды, што ў Смалявіцкім раёне, знаходзіцца ўнікальны помнік уніяцкай архітэктуры, царква Дабравешчання Прасвятой Багародзіцы і мужчынскі манастыр. Ад 1994 году манастыр дзейнічае як праваслаўны. Што змянілася ў жыцці Малых Лядаў з прыходам манахаў? Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Напрыканцы сакавіка беларускія грамадзяне польскага паходжання пачалі падаваць дакументы ў консульствы і амбасаду Польшчы на атрыманне карты паляка. Дакумента, які дае ягонаму ўладальніку некаторыя льготы на тэрыторыі суседняй дзяржавы. Размова найперш пра атрыманне доўгатэрміновай уязной візы, працаўладкаванне і навучанне. Гэта рашэнне Варшавы выклікала пратэсты з боку афіцыйнага Менску і абвастрыла і так напружаныя дачыненні паміж дзвюма краінамі. На тэму ўвядзення карты паляка выказваюцца ў сваіх лістах на свабоду і некаторыя нашы слухачы. Вось што піша, для прыкладу, Алесь Станкевіч з Горадні. Што кепскага ў тым, калі некалькі сот тысяч грамадзянаў Беларусі атрымаюць гэту карту, якая дасць ім невялікія прывілеі? Гэта карта ўводзіцца цяпер не толькі для Беларусі, для грамадзянаў усіх 15 былых савецкіх рэспублік. Дарэчы, расейскае кіраўніцтва прыняло закон аб прыёме і ўладкаванні ў Расіі на льготных умовах усіх этнічных расейцаў, якія пажадаюць вярнуцца з былых рэспублік СССР. Пры гэтым колькі тысяч беларусаў працуюць сёння нелегальна ў Расіі, у цяжкіх умовах будуюць Маскву і Піцер. Сотні іх там ужо загінулі. Калі частка беларускіх палякаў і беларусаў легальна ўладкуюцца на часовую працу ў Польшчы, дык гэта толькі зменшыць беспрацоўе, якое ў Беларусі цяпер рэальна складае каля 15%, а не паўтара, як хлусіць афіцыйная статыстыка, піша ў сваім лісце на свабоду Алесь Станкевіч з Горадні. А колькі ў нас змешаных шлюбаў? Дзеці ў такіх сем'ях таксама змогуць атрымаць карту паляка. Усяго уладальнікамі карты паляка змогуць стаць недзе паўмільёна чалавек, але ж гэта ўсяго 5% ад насельнікаў Рэспублікі Беларусь. Ці супярэчыць гэта міжнароднаму праву, як сцвярджае беларуская ўлада? Мяркую, што польскі сейм гэта пытанне дасканала вывучыў, перш чым прымаць закон. Наколькі вядома, такія ж законы прынялі і іншыя дзяржавы. Няхай і Лукашэнка ўвядзе карту беларуса, што яму перашкаджае. Але ж гэта запатрабуе дадатковых фінансавых выдаткаў, а ў нас і без таго патрэбна шмат грошай на льготы чыноўнікам ды сілавікам. Гэта клічыць Алесь Станкевіч з Горадні. Паводле падлікаў афіцыйнай Варшавы, на карту паляка ў Беларусі змогуць разлічваць каля 250 тысяч беларускіх грамадзянаў польскага паходжання. Ажыятажу вакол гэтай працэдуры пакуль што няма. За першы тыдзень дакументы на атрыманне карты ў польскую амбасаду ў Менску падалі каля 30 чалавек. Беларускія ўлады заяўляюць, што карта паляка можа выклікаць напружанне ў грамадстве, стварыць недавер паміж беларусамі і палякамі. Варта нагадаць, што практыка дапамогі суайчыннікам за мяжой – шырока распаўсюджаная ў свеце. Многія краіны, напрыклад, Нямеччына, Ізраіль, Вугоршчына, нават выдаткоўваюць вялікія сродкі з дзяржаўных бюджэтаў дзеля таго, каб вярнуць і ўладкаваць сваіх суайчыннікаў на гістарычнай радзіме. Вядома, гэта выклікае супярэчлівую рэакцыю ў тых краінах, з якіх з'язджаюць этнічныя немцы, габрэі і вугорцы. Хоць для ўсіх відавочна, дзяржава, якая хоча стрымаць эміграцыю, найперш павінна стварыць уласным грамадзянам умовы не горшыя, чым у суседзяў. Фрагмент з ліста Паўла Іваненкі з Менску пра пенсіянерскае жыццё і стаўленне ўлады да людзей сталага ўзросту. Слухач піша. Наш Александр Рыгоравіч распесціў нас старых. На моцных своих руках носить небы малых. Усе суседи заиздростить, коли бачать наш белорусский цуд. Мы удячны нашему президенту за тое, что створил для нас цудотворную краину, у якой перемагая рынковый социализм. Вядома, не все задуманное жыццёўлена. Калі б у свой час удалося адабраць у Ельцына шапку Манамаха, жыццё было б яшчэ больш заможным, нафта і газ былі б зусім таннымі, і весялей нам было б ездзіць па святах на грандыёзную лінію Сталіна. Асабліва далі нам пітва усялякіх гатункаў ад свайго чарніла для розных імпартных каньякоў ды вінаў. Паспрабуй зрабі выбар, калі вочы разбягаюцца. Праўда, часцяком на гэтыя напоі грошай не хапае. Таму чакаем пенсію, як ад Бога падарунка. А перад выбарамі асабліва, бо ў такі час бывае прывабная дабаўка. Апошнім часам апазіцыянеры ды розныя вашывыя блохі, як трапна па-мужыцку назваў іх прэзідэнт, актывізаваліся, поўзаюць паўсюль па замежжы, нават да Буша дапаўзлі і скаргу падалі. І так бясконца, кусаюць ды грызуць прэзідэнта. І ў атачэнні Александра Рыгоравіча не ўсё добра. Вунь як растуць жываты ў сілавікоў. Шкада нам нашага Александра Рыгоравіча, напісаў у сваім лісце на свабоду пенсіянер Павел Іваненка з Менску. У хуткім часе ў Беларусі адбудуцца чарговыя буйныя вайсковыя манеўры, так што пузатым генералам ды палкоўнікам давядзецца пабегаць, можа і пазбавяцца ад лішняй вагі. А зрэшты, не надта затрымліваюцца ў войску старэйшыя афіцэры. Многія ў 45 год ўжо на пенсіі. Беларускае заканадаўства такое дазваляе. Гэта для такарнага станка, ды за рулём трактара трэба працаваць да 60 гадоў. А людзі ў пагонах у Беларусі на асаблівым рахунку.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
Аўтар наступнага ліста Барыс Рудзько з Менску звяртае ўвагу на беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт, у прыватнасці на нядаўні сюжэт дзяржаўнага тэлебачання, аўтары якога са спасылкай на спецслужбы сцвярджалі, што амерыканскія дыпламаты ў Менску займаліся шпіёнскай дзейнасцю. Спадар Рудзько піша: «Апошнія падзеі вакол амерыканскай амбасады і асабліва арышт спецагентаў сведчаць пра тое, што дыпламаты ЗША ў Менску, набіраючы людзей у тыя ці іншыя закрытыя структуры, самі сябе падстаўляюць, бо мы бачым, што неўзабаве гэтыя структуры выкрываюць. А чаму? Калі б у іх не было агентаў беларускіх спецслужбаў, дык ніхто нічога не ведаў бы. Кепска працуюць амерыканскія дыпламаты ў Беларусі. Тых, хто Амерыцы адданы на ўсе сто, яны да сябе не падпускаюць. А іншых, невядомых і правакатараў, набліжаюць і давяраюцца ім. Чым усё гэта канчаецца, цяпер усе бачаць. Сёння ў Беларусі нельга цалкам давяраць нікому. Хацеў бы пажадаць дыпламатам амбасады ЗША захоўваць канспірацыю і пільнасць. Перш чым з кім-небудзь кантактаваць, даведайцеся пра яго канкрэтныя справы. Няхай ён зробіць тое, што не зробіць ніводзін агент спецслужбаў, бо і для іх існуюць пэўныя абмежаванні. Ад працы службы бяспекі амбасады залежыць, у якіх умовах працуюць дыпламаты. А тут у амерыканскай амбасадзе не ўсё ў парадку. Гэта клічыць Барыс Рудзько з Менску. Гісторыя з так званымі шпіёнамі спадар Рудзько досыць цьмяная. Нагадаю, што часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур заявіў, што амбасада не мае шпіёнаў, якія працуюць на тэрыторыі Беларусі. А названыя ў сюжэце беларускага тэлебачання супрацоўнікі амбасады Курт Фіндлі і Бернард Ніксон адказваюць за ахову амбасады і кантактавалі ў гэтай справе з мясцовай міліцыяй і з Міністэрствам унутраных справаў. Мець такіх супрацоўнікаў у амбасадзе – звычайная практыка. Адметна таксама, што паводле старшыні КДБ Юрыя Жадобіна затрыманых у гэтай справе няма, а КДБ вядзе размову толькі пра нейкую прафілактычную працу. Што да вашых ацэнак працы амерыканскай амбасады, то наўрад ці вы можаце даваць іх, не маючы на гэта аб'ектыўнай і поўнай інфармацыі. На заканчэнне допіс ад Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага району, у якім слухач распавёў нам пра сваю даўнюю мару – наладзіць разам з сябрамі і знаёмымі вялікую вандроўку па Дняпры ад вытокаў да вусця. У сваім лісце на свабоду Мікалай піша: «Наша вялікая рака Дняпро цячэ, як вядома, па землях трох краінаў. Пачынаецца ў Расіі, перасякае вялікую частку Беларусі, а потым усю Україну. Даўжыня ракі недзе каля 2500 кілометраў. Дык вось, мару ў наступным годзе прайсці на лодцы ўвесь Дняпро. Пачну з вытокаў адтуль, дзе расійскі журналіст Пяскоў усталяваў шыльду «Тут пачынаецца Дняпро». Паплыву праз Воршу, потым будзе Таполевы гай, Купалаўскія ляўкі, Шклоў, Магілёў, далей Рэчыца. Цікава паглядзець, дзе Караткевіч пісаў «Каласы пад сярпом тваім». А якія адметныя мясціны ва Ўкраіне? Кіева-Пячэрская лаўра, Днепрагэс, потым Чорнае мора. Добра, калі б падключыліся людзі з прытокаў Дняпра, Сожа, Бярэзіны, Прыпяці. Можа атрымацца неблагая акцыя. У трох гэтых краінах розны палітычны лад. У Беларусі аўтарытарызм, ва Ўкраіне будуюць дэмакратыю, а ў Расіі нешта незразумелае.